Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស ទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden បង្ហាញផែនការរបស់លោកក្នុងការចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 មន្ត្រីអាមេរិកថាមិនមានសញ្ញានៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកចោទជនសង្ស័យចិន5នាក់និងពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ី2នាក់ថាបានលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកោតទោសការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនយុវជននិងអ្នករីគុណនៅកម្ពុជាអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ចិនរាលដាលប៉ះកម្ពុជាវីដេអូបង្ហាញពីអតីតទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់សារភាពពីអំពើឃោរឃៅទៅលើជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺដែលមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនថិតក្រោមសេតវិមានឲ្យធ្វើជាអ្នកកំណត់អំពីសវត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ណាមួយលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាខ្ញុំទុកចិត្តវ៉ាក់សាំងនោះខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេហើយនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចទុកចិត្តលោក Trump ផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅរោងមហោស្រពមួយលោក Biden បានបង្ហាញផែនការរបស់លោកនៅក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងនោះជាងនោះទៀតផែនការរបស់លោកផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំអំពីថាតើនរណាគួរមានអធិភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនរៀបរាប់អំពីយន្តការសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងស្ទុកទុកវ៉ាក់សាំងនិងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីដំណើរការទទួលខុសត្រូវនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនៃសេតាវិមានក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនោះថាលោក Biden មិនគួរផ្សព្វផ្សាយផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាយើងបានបង្កើតវ៉ាក់សាំងនោះនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកត្រាំបានប៉ាន់ស្មានថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងអាចមាននៅខែក្រោយនិងបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមចែកចាយវ៉ាក់សាំងនោះឲ្យបានយ៉ាងតិច100លានដុសដែរនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកពង្រឹងច្បាប់ផ្នែកយោធានិងផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនូវជំនឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្វីបើមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួននៅតែមានគោលបំណងជាតិជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយមន្ត្រីទាំងនោះបានទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារខ្លះលើការបោះឆ្នោតអររយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយដែលតាំងពីពេលនោះមកសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្វាស្វែងជាជ្រៃក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែដោយនៅសល់មិនដល់50ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់ពួកគេនិយាយថា មិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាផ្សេងទៀតព្យាយាមលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នេះទេលោក Christopher Ray នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនៅឯសន្និសីទកំពូលតាមអនឡាញដែលរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាយើងមិនទាន់ឃើញមានការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬលើប្រព័ន្ធណាមួយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតបឋមនោះទេរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបទចោទប្រកាន់ព្រំមតនការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិន5នាក់ដែលសង្ស័យថាជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងពាណិជ្ជករជនជាតិម៉ាឡេស៊ី2នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលើក្រុមហ៊ុននិងអង្គភាពជាង100នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចាប់ពីដើមឆ្នាំ2014រហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះមានគោលដៅសំដៅលើកុំព្យូទ័ររាប់ពាន់គ្រឿងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មវីដេអូហ្គេមដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ប្រាក់អស់រាប់លានដុល្លារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ជនសង្ស័យចិនទាំង5នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុម APT41 របស់ចិននៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួននៅឡើយទេជនទាំងនោះមាន Zhang Haorang អាយុ35ឆ្នាំ Tan Deling អាយុ35ឆ្នាំ Jing Lizi អាយុ35ឆ្នាំ Qing Chuan អាយុ39ឆ្នាំនិង Fu Qing អាយុ37ឆ្នាំរីឯពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ី2នាក់នោះគឺវងអងហឺអាយុ46ឆ្នាំនិងលីងយ៉ាងជីងអាយុ32ឆ្នាំជនទាំង2នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងស្វែងធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនពួកគេទាំងពីរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដំណើរការមួយដែលអាចត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតេតិននឹងការដែលខ្លួនយកពន្ធគយបន្ថែមលើផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសម្រេចការពិធីអង្គារថាការយកពន្ធគយខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញរបស់ចិនបានរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខឹងសម្បាគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាចិនបានបង្ហាញថាការយកពន្ធគយបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសំដៅទៅលើផលិតផលមកពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដូច្នេះគឺមិនគោរពផលិតផលដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលការគោរពបែបនេះគឺជាប្រយោជន៍ដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផ្ដល់ជូនប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានរិះគន់ការសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះដោយនិយាយថាការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះដែលថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យានោះគឺពិតជាការត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិការពីលើកមុនឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយទាក់ទងនឹងវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញ
ផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនយុវជននិងអ្នករិះគន់នៅកម្ពុជាអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ចិនរាលដាលប៉ះកម្ពុជាវីដេអូបង្ហាញពីអតីតទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់សារភាពពីអំពើឃោរឃៅទៅលើជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាព ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺដែលមានលោកវិចិត្រដិតតាំងតៃហុងជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជានោះតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនោះគឺធ្វើតែទៅលើបុគ្គលបំពានច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Lowenthal បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវ័យក្មេងក្នុងក្រមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះការបង្ក្រាបនយោបាយលើអ្នករិះគន់និងអ្នកជំទាស់នៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានវ័យក្មេងនិងបុគ្គលវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតចំពោះការប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបើតាមសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោក Alan Lowenthal ដែលតែងតែតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលក្រុមអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានអនុវត្តសិទ្ធិដូចដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេលោក Alan Lowenthal ថ្លែងថាខ្ញុំចាំបាច់ហើយនឹងបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នករិះគន់តាមតែអំពើចិត្តជុំចុងក្រោយបំផុតនៃការចាប់ខ្លួននោះគឺជាការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានសន្យាជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានស្បត់ទទួលយកផងដែរតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនេះជាការវាយលុកមួយផ្សេងទៀតទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តការចូលរួមក្នុងនយោបាយនិងកំពុងមានភាពសកម្មខាងកិច្ចការស៊ីវិលដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេជាជាងឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយចូលរួមនិងកសាងអនាគតកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់គាត់បានបន្តការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសម្លេងណាមួយដែលផ្ដល់តម្រុយថាមានលក្ខណៈប្រឆាំងដើម្បីឲ្យពួកលោកបានក្រាញអំណាចដែលពួកលោកមានរួចទៅហើយនោះលោក Alan Lowenthal ក៏សម្គាល់ទៀតថាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សគឺជាធាតុសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពរឹងមាំលោកបានអធិប្បាយបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនេះគួរតែត្រូវបានអបអរជំនួសឲ្យការយកទៅឃុំខ្លួនពួកគេជាអនាគតរបស់កម្ពុជាល្បិចកលបំពីបំពានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់គាត់ដើម្បីគៀបសង្កត់សម្លេងទាំងនេះគឺសាមញ្ញពលគឺដោយសារពួកលោកភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់សម្លេងពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថែមទាំងខ្លាចនៅអ្វីដែលពួកលោកប្រហែលជាបានដឹងឮផងក៏មិនដឹងការអធិប្បាយរបស់លោក Alan Lowenthal កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសុំឲ្យមានទូនាទីសម្របសម្រួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះលែងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្មីៗទាក់ទងនឹងបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនទាំងនោះធ្វើឡើងនៅពេលពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទារជាសាធារណៈឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារនាយរិះគន់រឿងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាដំណាច់ខែកក្កដាមកនោះការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់24នាក់ដែលក្នុងនោះមាន12នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះ ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីរាវីណាឆាំដាសនីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានថ្លែងបរិហារការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកតវ៉ាដែលជាប់ឃុំចំនួន12នាក់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកស្រីបានអធិប្បាយថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនូវការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគាបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគមលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនបានដឹងពីចេតនារបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ចំពោះការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ក្រុមសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ឯទៀតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលោកក៏មិនដឹងថាតំណាងរាស្ត្ររូបនោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយក្រុមអ្នកជំទាស់ផងដែរ
ក៏តែគាត់នៅជាគោលការណ៍ច្បាប់មតិយោបល់នឹងការថ្លែងការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើស្ថាប័នតុលាការនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេណាហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ជួយក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីទេហើយបង្ហាញមូលដ្ឋានឲ្យបានរឹងមាំណាមូលដ្ឋានច្បាប់បានរឹងមាំដើម្បីធ្វើការការពារដោះបន្ទុកតាមផ្លូវនិងនីតិវិធីតុលាការរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យបាទ
លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនកន្លងមកនោះមិនមែនជាទម្រង់នៃការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែវាជាវិធានការច្បាប
់បាទការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នេះមិនមែនជាការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់បាទន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
នៅមុនការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទួនគ្នាពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់សកម្មភាពបង្ក្រាបនៅកម្ពុជានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានថ្លែងពីការបដិញ្ញារបស់កងទ័ពក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបគម្រប់11ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមជំទាស់ខ្លះនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលខ្លះក្នុងប្រទេសដែលលោកថាកំពុងព្យាយាមធ្វើហួសកម្រិតព្រំដែននៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្លាចជារឿងអនាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមួយវាធំទលឹមទលាយណាប៉ុន្តែជាគោលមួយក៏ប្រទេសទាំងអស់វាត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់ឯទៅលើនីតិរដ្ឋបើប្រជាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់បានន័យថាវាអនាធិបតេយ្យ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានក្រើនរំលឹកកងទ័ពឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលលោកថាមានចេតនាបំផ្លាញសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងកងទ័ពលោកក៏បានព្រមានមិនឲ្យជនណាប្រើសិទ្ធិហួសដែនកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសម្ពាធហុំព័ទ្ធប្រទេសចិននៅស្ទើរតែគ្រប់សំណុំរឿងតំបន់នានាទនកម្មចុងក្រោយរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននានាបាននាំឲ្យយុទ្ធនាការដែលទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិននេះរាលដាលនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្អាងច្បាប់ Global Magnitsky ដើម្បីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG របស់ចិនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរដារាសាគូ មានតម្លៃជិត4,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទក្រុមហ៊ុន UDG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋចិននិងជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយបង្ខំព្រមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តក្នុងការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគម្រោងតារាសាគូអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានលើកឡើងថាយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបន្តទៀតបានទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងនៅតែជានិច្ចកាលឈរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះធ្វើឡើងនៅចំកណ្តាលនៃដំណាក់កាលដ៏តានតឹងនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅស្ទើរគ្រប់សំណុំរឿងតាំងពីសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នឹងសំណុំរឿងបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើនៅខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនរហូតដល់សំណុំរឿងការរុករិតរបស់ចិនមកលើស្វ័យយត្តភាពទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងក្រសួងការបរទេសរបស់លោកផុំពេអូបានគៀងគរបណ្ដាប្រទេសនៅក្បែរខាងចិនដូចយ៉ាងសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឲ្យគ្រប់តទល់នឹងការពន្លាតដែនវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យនយោបាយយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាការប្រើធរក្តៅពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនជាគោលដៅនេះអាចនឹងរាលដាលប៉ះដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាដែលផ្ដេកផ្ដួលទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជានេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនឲ្យក្លាយជាមហាអនុត្តររដ្ឋឬរដ្ឋដែលកើនឡើងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជំនួសឲ្យអាមេរិកខ្លួនឯងអ
ញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបានប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាស់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងន័យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសអាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប្រជែងគ្នា
ក្នុងកំណត់ផ្សាយស្ដីអំពីតនកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលឈ្មោះចំចំតែម្ដងគឺលោកគុនគីមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានផ្ដល់ជំនួយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារលោកគុនគីមធ្លាប់បានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកគុនគីមជាអតីតនាយកសេនាធិការចម្រុះកងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទតែបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018ទៅហើយនោះក៏កំពុងបំពេញការងារបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky នេះដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងសំណុំរឿងជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG នេះតែម្ដងលោកសំរងស៊ីគូប្រជែងចាវសានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងខណៈមានការតាមចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពនៅកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយនឹងចុះថយដែលជាហេតុនាំឲ្យរបបហ៊ុនសែនបាត់បង់បង្អែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺជាការការពារតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនៅបើកចំហរបស់ខ្លួនផងនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់កាសែតចិន The Cambodia China Times នៅថ្ងៃពុធនេះថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទេតើដែលបានអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មឆ្លងព្រំដែនក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យនេះហៅថាបានជន់ឈ្លីដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីបានបដិសេធការសង្ស័យថាគម្រោងតារាសាគរអ ាចទទួលវត្តមានយោធារបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានកាសែត The Cambodia China Times ដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជំទាស់នឹងកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរបស់អាមេរិកពួកយើងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែនៅកំហុសខុសឆ្គងនេះជាមិនទាន់និងសម្រេចដកទណ្ឌកម្មទាំងនោះចេញវិញសហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Company CCCC របស់ចិនជំវិញទុននីតិសាងសង់មូលដ្ឋានយុធារបស់ចិននៅដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ស្រួចស្រាលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ផ្សេងទៀតក៏រងទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមហ៊ុន CCCC កំពុងជាប់មកការគម្រងចំនួនយ៉ាងហោចណាស់923នៅ127ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនិងជាផ្នែកមួយនៃផែនការផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងផងដែរក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន CCCC ក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមគម្រោងវិនិយោគមានតម្លៃជិត2000លានដុល្លារលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតឡៃហិកោដែលបានរៀបរៀងក្នុងកំណត់ផ្សាយអំពីតនកម្មរបស់អាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះគ្រាន់តែជាវោហារស័ព្ទនយោបាយនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងហ្នឹងវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះមកជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីយោធាឬការបន្តិចទៅចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមិនប្រកបមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះដែរ
សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកផ្លូវមានរឿងវិស័យជាច្រើនមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែរឿងគម្រោងបដាគុណតែមួយទេ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនដេកូកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយជាក់ស្ដែងអំឡុងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទុយពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកដែលរិះគន់បរិហាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ការគាំទ្រជានិច្ចកាលនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងជួញការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកើតឡើងដំបូងតាមរយៈលិខិតរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគម្រោងវិនិយោគតារាសកលនៅខេត្តកោះកុងអាចនឹងត្រូវបំលែងជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទៀតថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជាច្រើនលើកច្រើនសាអំពីប្រកាសរឿងទាំងនេះនឹងតែងតែបានសូត្រទន្ទឹងខ្លឹមសារមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលហាមប្រាមវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅទឹកដីកម្ពុជាលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុខជានៅរក្សាជំហរប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងពីកម្រិតរដ្ឋដល់កម្រិតឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងថ្នមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយមានការសន្យាស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកស៊ុនគីមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
តាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់នឹងអត់ធ្វើអីទេបើន័យថារឿងរ៉ាវហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបកផ្ទាល់ហ្មងគាត់ជាអ្នកដែលបើន័យថា respond react back ទៅលើអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើ ពួកអីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាត្រូវគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនសូវសប្បាយចិត្តឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅលើតំណែងតំណងដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកមាន
គ្រូឧទ្ទេសជំនាញតំណែងតំណងអន្តរជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថា
កម្ពុជាកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាក់ទងមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅស្ងៀមប្រសើរជាជាងការដែលគាត់បង្ហាញនៅអ្វីផ្សេង
ៗលោកស៊ុនគីមបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាពេលវេលាទៅមុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខគ្នាកាន់តែខ្លាំងនោះទាមទារឲ្យកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាមិត្តភាពឲ្យបានគង់វង្សជាមួយចិនផងជាមួយអាមេរិកផងក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងនេះ
វាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសតូចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតូចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងហ្មងគឺយើងពិបាកប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺព្យាយាមធ្វើធ្វើម៉េចកម្ពុជាត្រូវទៅរកដៃគូដូចជារឿងអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចទុកអាស៊ានគឺជាខជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលសំខាន់ណាអាស៊ានណាអញ្ចឹងកាលណាអាស៊ានគាត់នៅព្យាយាម United កម្ពុជា United មួយអាស៊ានកាលណាខ្លាំងគឺមានន័យថាគាត់អាចកាត់បន្ថយអាភិបទទួលសម្ពាធពីអាចិនហើយនៅអាមេរិកហ្នឹង
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងថារដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តពីប្រទេសធំធំ
អញ្ចឹងហើយប្រទេសតូចត្រូវបង្ហាញពីតម្លាភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងគោលដៅដើម្បីកម្ពុជាមហាអំណាចមានមូលហេតុឬក៏យកលេសឬតិល័យកោណាមួយមកចាត់ប្រកាន់ប្រទេសតូច
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋតូចតូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមពិបាកនឹងកាត់ផ្ដាច់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនណាដែលទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់នូវជំរើសសេដ្ឋកិច្ចសមស្របដែលអាចជំនួសចិនបានបើសិនជាខ្លួនចង់ទប់ទល់ចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាសែត New York Times និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានកាណាដាបានរាយការណ៍ពីទីហេតុដែលបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅនៅឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្លាប់ឥតរើសមុខអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការដុតបំផ្លាញភូមិមួយចំនួនលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាសែត New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានផ្សព្វផ្សាយថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចទៅលើជនរ៉ូហីងញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅភូមិខាងជើងក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរបានរាយការណ៍ថាទាហានទាំងពីរនាក់នេះតែត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះម៉យូវិនតុននិងឈ្មោះចរណាំងតុនបានដកខ្លួនពីកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាន់ដូកាលពីខែមុនហើយបាននិយាយនៅមុខកាមេរ៉ានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានឃើញនិងបានចូលរួមប្រព្រឹត្តទីហ៊ានទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើតាមបទបញ្ជាឲ្យបាញ់និងសម្លាប់រាល់ជនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងឡាយដែលពួកគេបានឃើញហើយក៏បានសារភាពថាពួកគេមានវត្តមាននៅពេលដែលទីហ៊ានរួមក្រុមរបស់ពួកគេបានរំលោភក្មេងស្រីនិងស្ត្រីហើយពួកគេក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដុតកំទេចភូមិនានាចោលទាំងស្រុងផងដែរយុទ្ធនាការយោធាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រុមយុទ្ធជនរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនៅទូទាំងរដ្ឋរខាញ់បានបង្កឲ្យកើតមាននូវវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះអ្នកភូមិដែលជាជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងការរៀបរាប់ដែលត្រូវបានគេថតទុកនេះ និងជាការរៀបរាប់លើកដំបូងមកអស់ដែលផ្ដោតដោយទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងការរៀបរាប់ដែលសាក់សីរាប់សិបនាក់បានផ្ដោតទៅឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានលើកឡើងថាការរៀបរាប់របស់ទាហានទាំងនេះត្រូវបានថតទុកជាវីដេអូដោយកងទ័ពអារ៉ាខាន់តែជាក្រុមបះបោរប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាត់ម៉ាន់ដូអង្គការ Fortify Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាអ្នកទទួលបានវីដេអូនេះហើយបានបកប្រែនឹងវិភាគទៅលើការលើកឡើងនានាទាំងកាសែត New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានលើកឡើងថាទាហានទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោក Matthew Smith នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Fortify Rights បានហៅការវិវត្តថ្មីនេះថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនរ៉ូហីងយ៉ាតែគេចាត់ទុកថាជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យបើទោះបីជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនជំនាន់មកហើយក្ដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19តម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងបានថតទុកបទសម្ភាសន៍នេះជាមុននិងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងធ្លាប់បានលើកយកប្រធានបទជាច្រើនមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនោះគឺអំពីការផលិតវ៉ាក់សាំងដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺនេះហើយក្នុងនោះផងដែរគឺលោកវិជ្ជមរិតតាំងទេហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនឹងក៏ធ្លាប់បានលើកយកប្រធានបទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងបានធ្វើតេស្តព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺមួយចំនួនហើយក្នុងនោះគឺមានការប្រើថ្នាំក៏ដូចជាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងនៃការព្យាបាលនេះចាហើយសម្រាប់ពេលត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលចាក្នុងនោះគឺការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺចាហើយតើតើវិធីព្យាបាលតាមរបៀបនេះនឹងមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើមកទល់នឹងពេលនេះមានការវិវត្តយ៉ាងណាហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅសហរដ្ឋក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិធីព្យាបាលជំងឺអបិត9ដោយ plasma ពីអ្នកជំងឺដែលងើបពីឈឺនឹងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញមែនតើដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាដំបូងតើតើអ្វីទៅគឺជា plasma ហើយតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានវិធីដូចម្តេចដើម្បីយក plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺនឹងចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 នឹង
បាទដំបូងខ្ញុំសូមពន្យល់ថាអ្វីទៅជាគេហៅថាអង្គបតិបៈឬក៏អង្គតិកោក្នុងអ្នកដែលមនុស្សក្នុងមនុស្សយើងនឹងមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលកើតមានឡើងជាពិសេសដូចជាជំងឺវីរុសជំងឺផ្ដាសាយជំងឺអុតជំងឺកញ្ចាញ់អ្វីជាដើមហ្នឹងពេលដែលវីរុសចូលដល់ក្នុងខ្លួនភ្លាមហ្នឹងគឺថាខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរកវិធីដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់គឺថាខ្លួនហ្នឹងបង្កើតអីអង្គបតិបត្តិខ្លួនឯងគេហៅថាអេអែនទីកោឬអង់ទីកោឬក៏អែនទីបោឌី គឺអង្គបតិបៈនឹងហើយហើយដែលទប់ទល់ជាមួយ virus ធ្វើរបៀបបិចកុំឲ្យ virus នឹងឆាឆៅខ្លួនបានហើយធ្វើដល់បិចដើម្បីឲ្យ virus នឹងមិនអាចរស់នៅបានក្នុងខ្លួននឹងគឺថាជាទាហានការពារមនុស្សនឹងតើអង្គបតិបៈជាអ្វីតាមការពិតគឺអង្គបតិបៈនេះជាប្រូតេអ៊ីនដែលអណ្ដែតក្នុង plasma នៅក្នុងឈាមរបស់យើងក្នុងឈាមយើងមាន2ផ្នែកគឺថាមួយផ្នែកជាជាតិរាវដែលផ្ទុកកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតជាតិមួយគឺថាជាតិរាវនឹងសម្រាប់ផ្ទុកទី2គឺថាកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រពះឈាមក្រហមក្រពះឈាមសជាដើមនឹងគឺថាលាយគ្នានៅក្នុងនឹងបង្កើតជាឈាមហើយអង្គបតិបៈនឹងគឺថាវានៅក្នុង plasma ហើយតើគេធ្វើរបៀបម៉េចគឺគេត្រូវដំបូងគេត្រូវប្រមូល plasma នឹងមកដោយយកពីអ្នកដែលឈឺនឹងរួចហើយគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើវាមានសមត្ថភាពឬក៏អត់បន្ទាប់មកបានគេបំបែកជា plasma នឹងចេញយកហើយអង្គបតិបៈដែលអាចប្រើការបានហើយការដែលគេប្រើគឺថាគេប្រើពេលដែលចាប់ឈឺដំបូងដើម្បីអ្វីគឺថាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយ virus ដែលវាកំពុងកើតខ្ពស់ឡើងខ្ពស់នោះក្នុងពេលដែលទប់ទល់នឹងគឺថាដើម្បីជាជំនួយដូចយើងឲ្យឈើច្រត់ទៅម្នាក់ដល់អ្នកដែលឈឺជើងដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺដើម្បីទប់ពេលឲ្យខ្លួនយើងបញ្ចេញអង្គបតិបៈខ្លួនឯងគឺថាទិញពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចធ្វើការបានឲ្យប្រសិទ្ធភាពតើគេធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបាន plasma នោះគឺគេប្រមាយប្រមូលពីអ្នកបរិច្ចាគដាក់ស្ម័គ្រចិត្តអ្នកដែលបានឈឺហើយបានជាទៅវិញនោះគឺថាពួកនោះហើយជាអ្នកបរិច្ចាគហើយគេយកឈាមគេបូមយកឈាមទាំងមូលទាំងនងយកឈាមហ្នឹងគេជាបញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមួយគេហៅថាគេធ្វើលក្ខណៈមួយគេថា apheresis apheresis ហ្នឹងគឺគេបំបែក plasma ចេញពីឈាមរួចហើយគេពេលគេដក plasma បានហើយនៅសល់ឲ្យសមាសភាពឈាមនៅសល់ទៀតគេបញ្ចូលទៅអ្នកដែលបរិច្ចាគឲ្យវិញដើម្បីកុំឲ្យខាតពីព្រោះនៅក្នុងនោះមានក្រពះឈាមក្រហមក្រពះឈាមឆច្រើនណាស់ដែលអ្នកបរិច្ចាគហ្នឹងត្រូវការនេះជារបៀបដែលគេធ្វើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាឆ្នាំនេះគេចាប់ប្រើតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900មកម្ល៉េះហើយគឺប្រើក្នុងទ្រឹស្ដីថាអង្គបតិបៈនឹងមានជាតិគេហៅថា polyclonal neutralizing antibody គឺថាជាតិសម្រាប់ទប់ទល់សម្រាប់សម្លាប់ virus ដើម្បីនឹងទប់ទល់ជាមួយ virus ការពិសោធន៍ធំជាងគេគឺថានៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺផ្ដាសាយរាលដាលឆ្នាំ1918គេហៅថា Spanish Flu ឬក៏ជំងឺផ្ដាសាយអាស្ប៉ាញក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាសម័យនោះអត់ទាន់មានថ្នាំអីឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យពូកែដូចសពថ្ងៃនេះទេដូច្នេះមានអ្នកឆ្លាប់ច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកបាទក្នុងពិភពលោករាប់លានអ្នកដល់គេគ្មានថ្នាំណាដែលទប់ទល់បានគេក៏ប្រើ plasma ហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រើ plasma ហ្នឹងក៏ចំនួនអត្រាស្លាប់របស់អត្រាស្លាប់របស់អ្នកដែលឈឺហ្នឹងបានចុះមកពាក់កណ្តាលដូច្នេះឃើញថាក្នុងសម័យហ្នឹងគឺគេថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនហើយអាចជួយមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញរាប់លានអ្នកបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលពន្យល់ឲ្យដឹងថាអ្វីទៅជា plasma បាទ The Voice of America
ដូច្នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺការព្យាបាលដោយការយក plasma នេះគឺមានតាំងពីយូរមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1918គឺនៅពេលដែលមានការរីត្បាតជំងឺផ្ដាសាយគេហៅថាផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញនោះចា៎សម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើមកទល់នឹងពេលនេះតើមានរបាយការណ៍ឬក៏ការសិក្សាយ៉ាងណាដែរហើយនៅក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលតាមរយៈការចាក់បញ្ចូល plasma ចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺដូចនេះ លោកវិជ្ជាប្រិតតាតាមើលទៅទៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែរឬទេចា
៎បាទមានការសិក្សាច្រើនណាស់បាទនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីហើយការសិក្សាទាំងអស់នោះមានការផ្សាយតាមទស្សនវិស័យគេបោះពុំហើយប៉ុន្តែដោយសារនេះជាពេលដំបូងដែលគេប្រើរបៀបនេះគឺថាដោយសារជំងឺនឹងវាចាប់ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលប្រហែលខែហ្នឹងដូច្នេះការដែលបោះពុំឲ្យបានទូលំទូលាយហ្នឹងមិនទាន់មានទេបាទកិច្ចសង្កេតដែលសំខាន់គឺមាន2កន្លែងទី1គឺរបាយការណ៍បោះពុំដែលមុនបោះពុំគេផ្សាយក្នុងទស្សនវិស័យមុននឹងទស្សនផ្សាយហ្នឹងគឺថាគេបានចុះផ្សាយជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញទៀតគេត្រួតពិនិត្យហើយអត្ថបទហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានការត្រួតពិនិត្យនៅឡើយទេហើយមិនទាន់បានបោះពុំនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេបានប្រងព្រឹត្តបោះពុំក្នុងហ្នឹងគេសិក្សាមនុស្សចំនួន 35,000 នាក់ហើយនៅច្រើនកន្លែងគេថាពហុមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការគេសិក្សាហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាបើសិនជាឆ្នាំនឹងចាក់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗហើយបើជាធានជាឆ្នាំនឹងចាក់ដោយមានកម្រិតហើយអង្គបតិបកខ្ពស់គឺថាឆ្នាំនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពជួយច្រើនឧទាហរណ៍គឺថាគេពិនិត្យការស្លាប់ក្នុង7ថ្ងៃបើសិនជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឈឺនឹងទទួលផ្លាស្មាហ្នឹងក្នុងរយៈ3ថ្ងៃគឺថាអត្រាស្លាប់គឺ 8.7% ប៉ុន្តែបើចាំដល់4ថ្ងៃវាឡើងដល់ 11.9% ហើយការពិនិត្យ30ថ្ងៃក្រោយមកគឺថាបើសិនជាទទួលបានក្នុងរយៈ3ថ្ងៃអ្នកស្លាប់មាន 21% ប៉ុន្តែបើថាចាំដល់4ថ្ងៃគឺថាវាឡើងដល់ 26% ហើយនឹងជាការរាយការណ៍ចំពោះចំនួនពេលវេលាដែលទទួលគឺថាបើចិនជាទទួលឆាប់គឺថារដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពឡើងហើយចំណុចទី2ដែលគេបានសិក្សាគឺថាកម្រិតអង្គបតិបកគេហៅថា IgG នឹងបើសិនជាវាខ្ពស់គឺថាគេចែកទៅជា3ក្រុមអ្នកដែលទទួលកម្រិតខ្ពស់គឺថាការស្លាប់មាន 8.9% បើសិនជាទទួលមកវាមធ្យមកម្រិត IgG នឹងមធ្យមវាឡើងដល់ 11.6% ហើយបើសិនជាកម្រិតនឹងវាទាបមែនទែនគឺថាវាឡើងរហូតដល់ 13.7% ដូច្នេះការដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពគឺអាស្រ័យលើកម្រិត IgG ហ្នឹងដែរកម្រិតទីចំណុចទីហ្នឹងឯងដែលសំខាន់គឺថាពេលវេលាដែលអ្នកទទួលហ្នឹងគឺថាមុន3ថ្ងៃហើយចំណុចទី2គឺថាកម្រិត IgG ហ្នឹងត្រូវឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទការសិក្សាទី2ការសិក្សាទី2ហ្នឹងគឺធ្វើសិក្សាគេហៅថា prospective study គឺសិក្សាប្រមាលអនាគតនេះគឺធ្វើនៅពេទ្យហើយនៅ Houston Texas ពេទ្យហ្នឹងគេយកអ្នកជំងឺដែលឈឺ COVID 19ហ្នឹងហើយគេចែកទៅជា2ក្រុមទី1គឺថាអ្នកចាក់ថ្នាំចាក់ឲ្យ plasma ហ្នឹងមាន136អ្នកក្រុមទី2ដែលអាចអត់ចាក់ហ្នឹងគឺថា251អ្នកគេប្រៀបធៀបទៅគេឃើញថាហើយ28ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកបានទទួល plasma ហ្នឹងក្នុងរយៈ3ថ្ងៃហើយដែលមានកម្រិតអង្គបតិបកខ្ពស់គឺថាពួកហ្នឹងអាចមានមិនសូវមានការស្លាប់តែជាងគឺថាអត្រាស្លាប់នឹងវាចុះបើសិនជាពួកនឹងបានទទួល plasma នេះគឺថាសេចក្តីសិក្សាទាំងពីរនឹងបានលទ្ធផលនៃសេចក្តីសិក្សាទាំងពីរនឹងបញ្ជាក់ថាការប្រើ plasma នឹងវាអាចជួយបានអាចបញ្ចុះការស្លាប់អត្រាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈពីរសំខាន់គឺថាត្រូវប្រើឲ្យពេលឲ្យបានឆាប់ក្នុងពេលដែលវាចាប់ជឺភ្លាមក្នុងរយៈ3ថ្ងៃហើយនឹងត្រូវប្រើកម្រិតហើយអង្គបតិបកខ្ពស់បាទ IgG នឹងបាទខ្ពស់បាទ
ចាយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងនេះថាតើបទលនឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលបែបនេះហើយឬនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិចិត្រចា
បាទនៅថ្ងៃ23សីហាឆ្នាំនេះក្រសួងអាមេរិកគេហៅថា FDA គឺថាក្រសួងដែលគេទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងថ្នាំនៅប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់អញ្ញាប្រើប្រាស់បញ្ជាជាបន្ទាន់គេហៅថា EDA ឬក៏ Emergency Use Authorization ការដែលអនុញ្ញាតជាបន្ទាន់ឲ្យប្រើជាបន្ទាន់នេះជាអនុញ្ញាតបន្តអាសន្ននេះគឺថាគេមិនទាន់អនុញ្ញាតមែនតើទេថាបានន័យថាគេអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាក្នុងអ្នកជំងឺនៅក្នុងពេទ្យបានដល់មិនចាំបាច់ទៅសុំច្បាប់សុំអីគឺថាគេអាចប្រើបានតាមរបៀបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយពីដែលក្រសួង FDA ហ្នឹងបានចេញញត្តិហ្នឹងមកដែលអនុញ្ញាតហ្នឹងមកមានការជំទាស់ច្រើនពីអ្នកជំនាញខ្លះទៀតហើយនឹងអង្គការផ្សេងៗទៀតដូចជាវិទ្យាស្ថាន NIH National Institute of Health នឹងជាវិទ្យាស្ថានសំខាន់ណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពួកក្រុមនៃធ្វើក្រុមនឹងគេមិនយល់ស្របទេហើយគេក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគេមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ថាគេអាចប្រើថ្នាំនឹងបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែគេថាចេះគេមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាតើថ្នាំនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអីទេគឺគេគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៀតមានអង្គការមួយទៀតគេហៅថា Cochrane Cochrane នោះជាអង្គការឃ្លាំនៃមើលពិនិត្យមើលអត្តបទហើយដែលបានផ្សាយទាំងអស់របស់ពុំផ្សាយទាំងអស់នោះអង្គការ Cochrane នោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគេក៏មិនទាន់ឲ្យទទួលយកព្រមណាគេមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាគេអាចប្រើថ្នាំនឹងបាននៅឡើយទេដូច្នេះហើយទុកជាមានការអនុញ្ញាតនឹងក៏ដោយក៏មានការជំទាស់ច្រើនដែរបា
ទចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាហានិភ័យវិញម្ដងថាតើការព្យាបាលតាមរយៈ plasma នេះអាចបង្កជាហានិភ័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចំពោះអ្នកជំងឺចា
បាទហានិភ័យហ្នឹងគឺថាក្នុងការដែលប្រើថ្នាំទាំងអស់យើងថ្នាំការដែលថ្នាំនឹងជួយបានជាកិច្ចការល្អមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើវាមានប្រតិកម្មចាក់បញ្ចូលឬក៏អត់នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទគេរកទៅឃើញថាវាមានតិចតួចប្រតិកម្មនឹងយើងអាចចែកបានទៅជា3យ៉ាងជាប្រតិកម្មដែលតាក់ទងទី1គឺថាការដែលបញ្ចូលផ្លាស្មាហ្នឹងគេហៅ transfusion ហ្នឹងគឺថាប្រតិកម្មដោយយើងពេលយើងទទួលឈាមហ្នឹងហើយវាតែតែមានប្រតិកម្មតិចតួចនេះក៏តិចតួចដែរគឺថាតិចជាង 1% ទេហើយប្រតិកម្មទី2ដែលគេសង្កេតគឺថាប្រតិកម្មដោយសារឈាមវាកកក្នុងលក្ខណៈសំខាន់មួយរបស់ virus covid ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យឈាមកកឈាមកកហ្នឹងវាអាចទៅស្ទះនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងខ្លួនហ្នឹងស្ទះក្នុងចុងដៃចុងជើងស្ទះក្នុងសួតស្ទះក្នុងបេះដូងខួរក្បាលជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែប្រតិកម្មហ្នឹងក៏មានតិចដែរគឺថាតិចជាង 1% ហើយប្រតិកម្មទីម្យ៉ាងទៀតគឺថាប្រតិកម្មទៅលើបេះដូងប្រតិកម្មទៅលើបេះដូងនោះគឺថាវាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងនឹងដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតឬក៏វាធ្វើឲ្យសពាធឈាមចុះជាដើមហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចប្រហែលជា 3% ប៉ុន្តែវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេហើយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2មានបាតុភូតម្យ៉ាងគេហៅថា ADE ADE ហ្នឹងឬបកមកថា Antibody Dependent Enhancement បានន័យថាមានការពង្រឹងអនុភាពរបស់អង្គបាតុភៈនេះជារឿងផ្លៃពីធម្មតាជារឿងម្យ៉ាងចម្លែកពីព្រោះថាធម្មតាយើងបញ្ចូលអង្គបាតុភៈដើម្បីឲ្យវាវាយសម្លាប់ virus ប៉ុន្តែក្នុងបាតុភូតហ្នឹងគឺថាអាបាតអង្គបាតុភៈហ្នឹងវាខ្លាំងពេក ដូចជាឡានយើងបើកទៅវាលឿនពេកយើងទប់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ហើយដល់វាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងផ្ទុយត្រឡប់មកវិញគឺថាមិនគ្រាន់តែមិនជួយទេគឺថាវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីព្រោះវាទៅអង្គទីអង្គទីកហ្នឹងគឺថាវាទៅធ្វើសម្រួលឲ្យវារីនឹងអាចចូលក្នុងកោសិកាបានបើកណាវាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យវារីអាចចូលញេទៅវិញទេគឺថាជាការផ្ទុយពីធម្មតាកណាវារីវាអាចចូលញេគឺថាវាអាចសម្រាប់កោសិកាបានគឺថាធ្វើឲ្យឈឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ឡើងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺថាពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅគឺថាអាចពេលដែលចាក់ផ្លាស្មានឹងទៅថាគឺថាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងតែថ្ងៃក្រោយមកបើគេត្រូវការប្រើវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងនឹងអាចអត់មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែការនេះគេមិនទាន់ដឹងទេថាគ្រាន់តែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៅឡើយទេបាទ
ចាសជាចុងក្រោយតើលោកបញ្ញាមន្តមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលតាមរយៈអង្គបដិបៈនេះចាស
ចុងក្រោយបំផុតគឺការគេប្រើអង្គបដិបៈគេហៅថា monoclonal antibody នេះជាការរកឃើញដ៏មានតម្លៃណាស់ពីព្រោះឆ្នាំនេះគឺថាគេអាចបង្កើតបានបដិបៈធម្មជាតិគឺថាតើតែខ្លួនយើងបង្កើតបតិបៈនេះគឺបតិបៈសពនិមិត្តបាទជាអង្គបតិបៈសពនិមិត្តគេអាចបង្កើតបានគេអាចប្រើទៅកន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍ទៅគេបង្កើតបានហើយគេឆ្នាំនេះគឺថាវាដូចជាបតិបៈធម្មតាអញ្ចឹងដែរគឺថាវាចូលទៅវាទៅទុកកន្លែងដែលវារីសហ្នឹងវាគេហៅថារីសេបតឺនៅលើវារីសហ្នឹងអារីសេបតឺហ្នឹងវាជាដូចបន្លាអញ្ចឹងបាទបន្លាហ្នឹងវាចាក់ចូលទៅក្នុងកោសិកាឆ្នាំហ្នឹងគេថាទៅដល់ទប់កន្លែងចាក់ហ្នឹងកុំឲ្យចាក់ចូលបានហើយដូច្នេះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាជាតាមទ្រឹស្ដីគឺថាអាចការពារកុំឲ្យអ្នកដែលទៅប៉ះពាល់ជាមួយ COVID-19 ហ្នឹងអាចឈឺបានគឺថារបៀបបង្ការគឺថាគេអាចបង្ការដូចថាក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងគ្រួសារម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមួយមានអ្នកណាម្នាក់ឈឺការសិក្សាភាគច្រើនគឺថាអ្នកណាម្នាក់ក្នុងផ្ទះឈឺនឹងច្រើនតែឆ្លងដល់គ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយម្នាក់ពីរអ្នកឬក៏ច្រើនអ្នកក៏មានដែរហើយកាលណាគេប្រើដូច្នេះសប្តាហ៍ក្នុងការពិសោធន៍នឹងគឺថាគេប្រើអង្គបតិបៈ monoclonal antibody នឹងចាក់ទៅនៅអ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកនឹងឈឺគេកំពុងធ្វើការសិក្សាដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទហើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខាងមុខទៀតហ្នឹងយើងនឹងដឹងហើយតាមមើលទៅប្រហែលជាមានសង្ឃឹមច្រើនបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពេហុងដែលតែងតែចែកចាយទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាពិសេសនៅក្នុងអវ័យដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងចាសដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
បាទសូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.